Европейский Каритас подверг критиці курс економії у Рада країн-членів Європейського Союзу. Скорочення соціальних льгот, зниження заробків і повищення податків закрануть непропорціонально найбідніші слої громадства, заявили представники організації у Брюсселі 13 снежня. Гэта прывядзе да выключэння вялікай колькасці асоб, якія ўжо стаяць на краі грамадства. Еўрапейскі Карытас папярэджвае, што сродкам пераадолення крызісу не можа быць выключна эканамічны рост. Стратэгія ЕС пад назвай «Еўропа-2020» заснавана менавіта на гэтай мадэлі. На думку Карытас, за аснову трэба ўзяць эканамічнае і сацыяльнае развіццё, а таксама ахову навакольнага асяроддзя. Арганізацыя рэкамендуе ўзмоцніць барацьбу з беднасцю і сацыяльнай ізаляцыяй. У падрыхтоўцы антыкрызісных праграм неабходны ўдзел грамадзян і сацыяльных груп, лічаць прадстаўнікі еўрапейскага Карытас.